50 languages.
44.
44.
Sortir le soir.
Vespere eliri.
Où y a-t-il une discothèque?
Ĉu estas diskoteko ĉi tie?
Où y a-t-il une boîte de nuit?
Ĉu estas noktoklubo ĉi tie?
Où y a-t-il un bistrot?
Ĉu estas drinkejo ĉi tie?
Qu'est-ce qu'il y a ce soir au théâtre?
Kio estas ĉi-vespere en la teatrejo?
Qu'est-ce qu'il y a ce soir au cinéma?
Kio estas ĉi-vespere en la kinejo?
Qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télévision?
Kio estas ĉi-vespere en la televido?
Est-ce qu'il y a encore des places pour le théâtre?
Ĉu ankoraŭ estas biletoj por la teatrejo?
Est-ce qu'il y a encore des places pour le cinéma?
Ĉu ankoraŭ estas biletoj por la kinejo?
Est-ce qu'il y a encore des places pour le match de football?
Ĉu ankoraŭ estas biletoj por la futbala ludo?
Je voudrais une place tout au fond.
Mi ŝatus sidi tute malantaŭe.
Je voudrais une place au milieu.
Mi ŝatus sidi ie ajn en la mezo.
Je voudrais une place tout devant.
Mi ŝatus sidi tute antaŭe.
Pouvez-vous me recommander quelque chose?
Ĉu vi povas ion rekomendi al mi?
Quand commence la présentation?
Kiam la presentado komenciĝos?
Pouvez-vous me procurer un billet?
Ĉu vi povas havigi al mi bileton?
Est-ce qu'il y a un terrain de golf à proximité?
Ĉu estas golfejo proksime?
Est-ce qu'il y a un court de tennis à proximité?
Ĉu estas tenisejo proksime?
Est-ce qu'il y a une piscine couverte à proximité?
Ĉu estas en hala naĝejo proksime?